Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Адресът ни е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес темата е под заглавие «Личността на демоните». Тя ще ви бъде представена от Ради и от мен Божидар, а програмата ще завърши с нашите духовни размисли. Те пък ще бъдат представени от мен и от Снежа. Уважаеми радиослушатели, Библията не се опитва да доказва съществуването на демоните, както не се опитва да доказва съществуването на Бога. Тя само докладва за тяхната дейност, сякаш първоначалните слушатели и читатели са приемали съществуването им. Нито ранните църковни отци са имали проблем с реалността или личностния характер на демоните. Ориген пише: по отношение на дявола и неговите ангели и противопоставящи се сили, еклесиастичното учение твърди, че съществата наистина съществуват, но какво представляват или как съществуват не се обяснява с достатъчна яснота. Това мнение обаче се поддържа от мнозина, че дяволът е бил ангел и след като е отпаднал е убедил възможно най-много ангели да паднат заедно с него. И тези дори до ден днешен се наричат негови ангели. В Евангелието на Лука 11 глава 24-26 стих ни се дава един полезен поглед върху личността и характерните черти на злите духове. След като Исус изгони един демон, който бе направил един човек ням, неговите противници го обвиниха, че изгонва демоните чрез силата на началника на бесовете Велзевул. По време на разговора за демоните, който последва, Исус каза: когато нечестивия дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие, и като ни намери, казва, че ще се върна в къщата, от където съм излязал. И като дойде, намери я пометена и наредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там, и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Можем да извлечем няколко елемента на информация за злите духове. Чуйте ги.
Първо, демоните съществуват извън или вътре в човешките същества. Демоните явно са духове, които постигат известна почивка в органични същества, като предпочитат дори свинете пред нищото. Тези духове може би имат териториални права и се асоциират с определени географски местности, използвани за сатанински цели.
Второ, те могат да пътуват по собствена воля. Тъй като са духовни същества, демоните не са подвластни на бариерите на естествения свят. Стените на твоята църковна сграда, приятелю, не правят свято място, отделено от демоничното влияние, а само молитвата и духовната власт може да направи това.
Те могат да общуват. Явно е от Лука 11 глава, че злите духове могат да общуват един с друг. Те могат да говорят също чрез човешки субект, както го правиха чрез гадаринеца, обладан от демони. Такива изключителни случаи разкриват за вземане на централната нервна система. По-малка степен на контрол виждаме в онези, които слушат измамителни духове.
Това беше третата информация, а сега четвъртата. Всеки от тях има отделна самоличност. Забележете използването на лични местоимения в Евангелието на Лука 11 глава. Става въпрос за 24 стих. Цитирам: ще се върна в къщата си, откъдето съм излязал. Ние имаме работа с мислещи личности, а не с безлична сила. Ето защо светските методи на изследване няма да разкрият тяхното съществуване. Само откровението е нашият авторитетен източник за съществуването и личността на злите духове.
Ето, те могат да помнят и да правят планове. Фактът, че могат да напускат дадено място, да се връщат, да помнят предишното си състояние и да планират нова атака заедно с други, показва тяхната способност да мислят и да планират. Концепцията за зли духове е доста добре описана в църковната история.
Шесто, те могат да преценяват и да вземат решения. Фактът, че злият дух намира своята човешка мишена като пометена и подредена къща, стих 25 на Лука 11 глава, ясно показва, че той може да преценява набелязаната жертва. Демоните получават достъп до живота ни чрез нашите слаби места. И все пак, не трябва да се интересуваме какво мисли Сатана за нас, трябва да живеем живота си така, както е угодно на Бога. Според 2 Коринтянам 5 глава 9 стих.
Те са способни да сплотяват силите си. Отново в Лука 11 глава първият дух се събира със 7 други, за да направят последното състояние на жертвата по-лошо от първото. В случая с Гадаринския хванат от бяс, броят демони, съюзени за зло, беше легион, както ни докладва Марко 5 глава 9 стих.
Току-що ви представяхме седмата информация, сега последната, осма. Те са различно зли. Първият демон в Лука 11 глава довери със себе си 7 други духа по-зли от него, както ни се докладва в стих 26. Исус посочи разлика в степента на злина от духовете, когато каза за един: той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Марко 9 глава 29 стих. Идеята за степени във власт и злина отговаря на иерархията, която апостол Павел пък изрежда в Ефесянам 6 глава 12 стих. Аз лично мога да свидетелствам, че някои случаи на справяне с обладани от демони хора са по-трудни от други, споделя пастор Нил Андерсън. Но, приятели, не трябва да се страхувате от Сатана и неговите демони, докато се държите за Божията истина. Неговото единствено оръжие е измамата. Ириней пише: дяволът може да направи само това, което направи в началото – да измами и отклони човешкия ум, за да не се покорява на Божиите заповеди и постепенно да помрачи сърцата. Ако продължавате да ходите в светлината, няма защо да се боите от тъмнината. Нека сега да се зададем въпроса – как се намесват тези зли духове в живота ни? Нека ви отговоря с една проста илюстрация. Представете си, че стоите на единия край на дълга, тясна улица, на която от двете страни са наредени ниски къщи. От другата страна на улицата стои Исус Христос и твоят християнски живот е процесът на преминаване по тази дълга улица към зрялост в Него. Няма абсолютно нищо по улицата, което може да ти попречи да достигнеш до Исус. Така че, когато приемеш Христос, ти насочваш очите си към Него и започваш да вървиш. Но тъй като този свят все още е под властта на Сатана, къщите от двете ти страни са заселени с същества, които са твърдо решени да ти попречат да постигнеш целта си. Те нямат сила или власт да затворят пътя ти или дори да забавят стъпката ти. Затова се провесват през прозорците и ти подвикват, като се надяват да обърнеш вниманието си към тях и да си попречеш на вървението. Един от начините, по който се опитва да ти разсеят, е като ти се провикват: ей, човече, погледни насам, имам нещо, което много желаеш. Вкусът му е страхотен, чудесно е за докосване и доставя много повече удоволствие от тази скучна разходка по улицата. Влез вътре и погледни. Това е изкушението, което представя пред ума ти начин да служиш на себе си. Когато продължаваш да вървиш към Христос, в теб може да се появят мисли като: аз съм глупак, грозен съм, никога нищо няма да постигна за Бога. Пратениците на Сатана са майстори в обвиненията, особено след като са ти разсеяли чрез изкушението. В един момент ти казват: опитай това, в него няма нищо лошо. После, когато се поддадеш, с право ти упрекват: видя ли какво направи? Как изобщо се наричаш християнин, щом постъпваш така? Обвинението е едната страна на основното оръжие на Сатана в опитите му да ти разсея от твоята цел. Други забележки, които хвърлят към теб, докато вървиш по улицата, звучат последния начин. Няма нужда да ходиш на църква днес. Не е важно да се молиш и да четеш Библията всеки ден. Някои от идеите на New Age не са толкова лоши. Това е лъжа и често едно от най-фините и най-обезоръжаващите оръжия на Сатана. Често ще чуеш тези послания в първо лице единствено число. Няма нужда да ходя на църква днес, да се моля, да чета Библията и така нататък. Сатана, приятели, знае, че ще се излъжеш по-лесно, ако успея да ти накара да смяташ, че тази мисъл е твоя лична, а не негова. Стратегията на Сатана и измамата понякога е много коварна, но той не може да ни победи, а само може да ни изкушава и да ни влияе.
Каква е целта на неприятеля да кара демоните си да те подмамят с подмятани реплики, да ти се присмиват, да те примамват и да те разпитват от прозорците и праговете по пътя ти? Той иска да те забави, да те спре, да те накара да седнеш и, ако е възможно, да те накара да се откажеш от пътуването си към Христос. Той иска да ти повлияе, да се съмняваш в способността си да вярваш и да служиш на Бога. Помни, той няма абсолютно никаква сила или власт да задържи твоя сигурен прогрес по пътя ти към Христа. И не може никога отново да те притежава, защото си изкупен от Исус Христос и си завинаги Негов. Но ако може да те накара да слушаш мислите, които посажда в ума ти, може да ти влияе. И ако допуснеш да ти влияе достатъчно дълго чрез изкушението, обвинението и измамата, той ще може и да те управлява.
Вярващият може да води общо взето нормален християнски живот външно, докато в същото време се бори с артилерийски огън от грешни мисли вътрешно, поход, завист, алчност, омраза, апатия и така нататък. Този човек на практика няма живот на общение с Бога. Молитвата за него е отчаяваща опитност и обикновено се бори с междуличностни взаимоотношения. Повечето християни в такова състояние нямат представа, че се намират в духовен конфликт. Те не биха се отъждествили с идеята за чуване на гласове, но с готовност признават, че мисловният им живот е изпълнен с проблеми. Вместо да признаят, че умовете им са непрекъснато обстрелвани от огнените стрели на неприятеля, те мислят, че проблемът е по тяхна собствена вина. Ако тези лоши мисли са мои, каква личност съм аз, чуят се те. Така че в крайна сметка започват да обвиняват себе си, а не неприятеля, който продължава необезпокояван атаката си. Второто ниво на конфликт се характеризира с онези, които могат да разграничават собствените си мисли и странни, те наречени зли гласове, които сякаш наделяват на тях. Какво си мисля, чуят се те, когато вълна от грешни идеи, мисли и фантазии заливат умовете им? Те нямат победа и се чудят дали не полудяват, но са толкова оплашени от тази идея, че не смеят да я споделят с никого. И все пак, повечето християни на този етап не успяват да видят собствената си борба като духовен конфликт. Те търсят съвет и се опитват да дисциплинират мислите си, но преживяват малко или никакво подобрение. В третото ниво на конфликт човек губи контрол и чува гласове в ума си, които му казват какво да мисли и какво да прави. Тези хора стоят у дома, скитат по улиците, като разговарят с въображаеми хора или заемат леглата в лудниците. За жалост, доста голям процент от християнската общност са жертва на това ниво на измама и липса на контрол. Когато човек се подчинява на вътрешните гласове достатъчно дълго, той естествено става жертва на сериозен натиск от демоничните сили, както личи от случая с гадаринския беснуем. Злите духове упражняват такъв контрол, че за големи периоди от време личността на човека сякаш остава изключена.
Има три начина да реагираш на демоничните подкупи и присмех, отправени към теб от прозорците на околните сгради, докато ходиш с Христос, и два от тях са неправилни. Първо, най-тежко е състоянието на онези, които се замислят над демоничните мисли и им вярват. Към ума ти е изстреляна прикрита мисъл. Не се молиш, не четеш Библията си, не свидетелстваш, както трябва да правиш, как може да те обича Бог. Това е явна лъжа, защото Божията любов е безусловна. Но ти започваш да мислиш за неуспехите си и се съгласяваш, че вероятно не заслужаваш да бъдеш обичан от Бога. Много скоро се оказва, че си седнал на паважа и не вървиш на никъде. Тези християни са напълно победени, защото са измамени да вярват, че Бог не ги обича или че никога няма да имат победа като християни, или че са безпомощни жертви на миналото си. Няма причина да не се изправят веднага и да не тръгнат отново, но са повярвали на лъжата и не могат да тръгнат на никъде. Втората реакция е също толкова безплодна. Ти се опитваш да спори с демоните. Не съм глупав, не съм грозен, аз съм победоносен християнин. Горд си, че не вярваш на това, което ти казват, но все още те управляват живота ти и уреждат графика ти. Стоиш на средата на улицата и им крещиш, вместо да вървиш напред.
Скъпи приятели, не трябва да вярваме на злите духове, нито да водим диалог с тях. Вместо това, нека просто да не им обръщаме внимание. Ние сме въоръжени с Божието всеоръжие. Те не могат да ни докоснат, докато не свалим гарда си. С всяка стрела на изкушение, обвинение или заблуда, която отправят към нас, просто нека да вдигнем щита на вярата си. И по този начин ще отклоним атаката и ще продължим да вървим напред. Нека да пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Нека да изберем истината пред лицето на всяка лъжа. И когато правим това, ще видим как нашата зрялост и свобода нарастват с всяка стъпка. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ни е 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава с духовни размисли. Уважаеми слушатели, започва нашата поредица духовни размисли. Като въведителен стих бих желал да ви представя Евангелието на Лука, 17 глава, 26 стих. И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на човешкия син. Как точно? Чуйте!
Много хора смятат, че в бъдеще земята от единия до другия полюс ще се покрие с прекрасна мантия на праведност. Вследствие на някои хуманни стремежи в наше време, те виждат управление в правда и мир. И поради факта, че са отправили поглед към толкова високи идеалистични цели, те толкова енергично се застъпват за тях. Стихът от Библията разбива всички тези надежди. Какво беше характерно за Ной преди потопа? Царуваше ли праведност? Имаше ли надмощие Божията истина? Отговорът на свещеното писание гласи: и земята се разврати пред Бога. Земята се напълни с насилие. Това е достатъчно ясно. Човечеството неизбежно върви към поквара. Цивилизацията и прогреса в науката и техниката не могат да поправят човешкото сърце. Дигите, чрез които човек неуморимо се стреми да възпре потоците от човешка злоба, ще се взревят изведнъж под напора на нейната сила. Както обаче в дните на Ной, така и днес – Бог все още чака. Чрез своето дълготърпение Той желая да спаси още човеци. Той очаква също и вас. Елате днес при Господ Исус, Спасителя на грешниците. Само чрез Него ще бъдете защитени от катастрофата на съда.
Скъпи приятели, нека сега да се върнем много години назад в древността, когато за скинята се грижаха специално определени хора. В книгата Числа, 1 глава 50 стих, вижте какво ни се казва. Но да поставиш левитите за настоятели на скинята, на всичките нейни принадлежности и на всички нейни вещи, те да вършат служението около нея и да поставят стана си около скинята. Какво представляваше левиевото племе?
Левиевото племе имаше привилегирована позиция сред народа на Израил. Бог ги беше осветил за себе си. Те му принадлежаха. Задачата им беше свързана с скинията, Божието обиталище. Тази разглобяема палатка народът трябваше винаги да носи със себе си по време на пътуването си в пустинята. Едно от най-важните поръчения на левитите се състояше в настоятелството на скинията и всички нейни принадлежности. Всичко, което е написано в Стария Завет, служи за наше поучение и пример. Днес събранието е свидетелството на Бога на земята. То е Негов дом. И както Израил, така и събранието, съвкупността на всички Божии деца все още пътува през хилядолетията. Славната вечност на Господа не е започнала. Намираме се все още в пустинята. Призовани сме да продължим да разпространяваме това свидетелство за Господа. Всеки вярващ е левит. Също и ти. Ще помогнеш ли в настоятелството или ще гледаш отстрани? Герсонците носиха скинията, завесите и закривките. Трябва да бъдем цялото ни поведение да бъде в унисон с Божието Слово. Става въпрос за моралното състояние на събранието. Мерарийците носеха дъските, лостовите и подложките. Колко е важно да се запази основата на събранието и на богослуженията. Каатовците пък носиха вещите. Те са преобраз на личността на Господа. Нека съхраним в сърцата си Неговата слава и красота. Не желаем ли нищо да оставяме, а да продължим с верност да носим цялото Божие обиталище?
Уважаеми слушатели, живеем в един напрегнат свят. Свят, в който има противоречие между възрастните особености на хората. Млади са настроени срещу стари, старите срещу младите. От друга страна, младите смятат, че живота е техен, със всичките свои придобивки, могат да живеят така, както си искат. Знаете ли, в Еклесиаст 11 глава, 9 стих, има един съвет към младите хора и нека да се спрем на него. Весели се, младежо, в младостта си и нека се радва сърцето ти в дните на младостта ти. И ходи по пътищата на сърцето си и според каквото гледат очите ти. Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе до съд. Това трябва да ни притеснява ли? Трябва да притеснява ли младите хора или да ги мотивира? Нека да чуем.
Лайтмотивът за живот на много хора се покрива с първата част на стиха. Мъдрият проповедник, който беше наблюдавал света и хората, още по негово време видя отношението им към живота. Той имаше също представа и за Бога. Трябваше да добави това сериозно предупреждение. Ние също поставяме акцент върху края на стиха. Скъпи приятелю, не можеш да уредиш живота си по свой вкус и да изключиш напълно Бога от сметките. Всички ние, вие също сме Божие творение. Той има права над нас. Ако се отнасяме към Него, като че ли не съществува, това неизбежно води след себе си осъждение. На въпроса «Кога ще стане това?» Библията дава недвусмислен отговор. И тъй, като определено на човеците веднъж да умрат, а след това настъпва съд. Кога ще удари последният ви час на тази земя, не знаете. Днес е възможно да станете жертва на пътно-транспортно происшествие. Моля, обърнете внимание на това. Докато сте живи, има възможност да избегнете този съд. Исус Христос, Божият Син, зае мястото на виновния човек на кръста. Той прие осъждението, което ние заслужавахме. Той понесе справедливата заплата на греха. Умря. Умря и за вас. Повярвайте. Защото и Христос един път пострада за греховете. Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, е записано в 1 Петрово, 3 глава, 18 стих.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица «Духовни размисли». Последният стих, на който ще спра вашето внимание, стих 14 от книгата Рут, 2 глава. Ще отворим една друга страница на нашите разсъждения. И когато настана времето за ядене, Вооси рече: «Дойди тук, да яш от хляба и натопи залъка си в оцета». тя прочее седна до жетварите. А той подаде пържа на пшеницата, яде и се насити и остана нещо. Какви пък са изводите от този случай? Нека да ги чуем.
Всеки християнин се нуждае от сила за своя живот във вярата. Естественият човек се храни по няколко пъти, за да има сили да се труди, за да съществува. Също така и пълноценният духовен живот в сила има време за ядене. Рут, жетварката, цял преди обяд бе работила усърдно. Тогава лично бе поканена от стопанина да се нахрани. Нашият воз, Господ Исус, винаги ни кани да сядаме при Него за време за ядене. Не желая ли още днес, след обяд или вечерта, да ни даде ядене и пиене чрез Словото? Нека не пропускаме времето за храна. Как иначе ще продължим да вървим, да работим? Недохранените са слаби и безсилни. Нека не забравяме. При Него се насищаме. Получаваме повече от достатъчно, дори остава в излишък. За кого? Естествено, за тези, които са били възпрепятствани да бъдат тук по време на ядене. Рут занесе излишъка от дома на своята свекърва. На кого даваш от излишъка? На кого разказваш колко прекрасно е било в неговото присъствие, както и за духовната храна, която си получил от Господа?
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!